Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşkentde Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öňe Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow, Hitaýyň prezidenti Si Jinping bilen duşdy diýip türkmen özbek we Hitaý mediýasy 23-nji ýylyna habar berdi. Islam Kerimow öz türkmen kardeş bilen duşuk maharyny onuň Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başdanlarynyň mejlisine gatnaşmagyny iki ýurdun arasyndaky anamdarlygy, hoş niýetli gowşçuluga esaslanýan hyzmatdaşlygyň ýene bir misal hükmünde häsiýetlendirdi. Türkmen we özbek prezidentleriniň duşuk maharyny iki ýurdun arasyndaky söwda, ykdysady, medeni, gumanitar hyzmatdaşlyklaryny mundan öýlekde ösürmek barada maslahat edilipdir. Şeýle prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Özbegistan bilen köpürli hyzmatdaşlygy mundan öýlekde ösürmek isleýändigini aýdypdyr. Türkmen prezidentiniň Hitaýly kardeşi bilen duşçugyna hem iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek barada maslahat edilipdir. Hususan Berdimuhammedow Aşgabatyň Pekiniň goşuk we ýol proýekti boýunça has işleň hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini bildiripdir. Hitaýyň prezidenti Si öz ýurdunyň türkmen tarapynyň bir ýolun gurulşygyna bildirýän gollugynyň we oýnaýan oňyň rolunyň gadaryny bilýändigini belletdi habarda edilýär. Şeýle desi, Hitaýyň Türkmenistan bilen aradaky strategik partnerlik baýlaşdyrma üçin dürli urlarda edilýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýdyp, energiýa pudowuna hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň iki ýurdun hem sosial ykdysady öşüne goşunt boljagyny taýdyr. Mundan başga si iki ýurdun kanun goraýjyga howpsuzlyk gurluklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge, üç welanyň terroryzmyň, separatizmyň we ekstremizmiň garşysynda berip durmagy, regional paragatçylyk we durnukgullygy bile gormaga çağırıptır. Prezident Berdimuhammedow Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentde geçýän 16-njy sammitini hormatly mehman hökmünde prezident Kerimow çaklygy bilen geldi.